Falamos da transformación urbana, que se está a levar a cabo na cidade de Lugo, tamén na cidade da Coruña. Comparamos experiencias, moitas delas derivadas da pandemia. A verdade é que unha crise sanitaria que trouxe oportunidades de crecemento, oportunidades de cambio nas cidades, sobre todo en políticas de mobilidade, das que estivemos a falar, e desa oportunidade de acelerar os cambios para facer unhas cidades pensadas para as persoas, que se poña o cidadán no centro das nosas políticas e a partir de aí ir desenvolvendo dunha maneira máis hostible, máis humana e con ese obxectivo de desenvolvemento sostible que marca a ONU na Xenda 2030 e que estamos a levar a cabo en dúas cidades diferentes pola súa configuración urbana, pero con retos e obxectivos comuns.